Jeg skal læse dagens prædikentekst, som står i Apostlenes Gerninger, kapitel 17, vers 14-34. Brødrene sendte da straks Paulus ned til havet, mens både Silas og Timotheus blev i berøre. Paulus' ledsager bragte ham til Athen og rejste så tilbage til Silas og Timotheus med besked om, at de skulle komme til ham så hurtigt som muligt. Mens Paulus ventede på dem i Athen, blev han meget oprørt over at se byen fuld af afgudsbilleder. Han førte samtaler i synagogen med jøderne og de gudfrygtige, og på torvet talte han hver dag med dem, han traf på. En del epikureiske og stoiske filosofer diskuterede også med ham, og nogle sagde, hvad må han mener, det sludrer hovedet. Men andre sagde, han ser ud til at være en forkynder af fremmed guddommen. Det var, fordi han forkyndte evangeliet om Jesus og om opstandelsen. De tog så Paulus med sig og førte ham til Areopagos og sagde, kan vi få at vide, hvad det er for en ny lærer, du taler om? Det, du påstår, lyder nemlig fremmedartet i vores ører. Derfor vil vi have at vide, hvad dette skal betyde. For athenerne og de fremmede tilflyttere brugte ikke deres tid til andet end at fortælle eller høre nyt. Så stod Paulus frem midt på Areopagos og sagde, athenere, jeg ser, at I på alle måder er meget religiøse. For da jeg gik rundt og så nærmere på jeres helligdomme, fandt jeg også et alter med indskriften for en ukendt Gud. Det I således ærer uden at kende det, det forkynder jeg jer. Gud, som har skabt verden med alt, hvad den rummer, og som er herre over himmel og jord, bor ikke i templer bygget af hænder. Heller ikke lad Gud sig tjene af menneskehænder, som om han trængte til noget. Det er ham, der giver alle liv og ånde og alle ting. Og et menneske har han skabt alle folk, og ladet dem bosætte sig overalt på jorden, og fastsat bestemte tider og grænser for, hvor de skal bo. For at de skulle søge Gud, om de kunne famle sig frem og finde ham, som dog ikke er langt borte fra en eneste af os. For i ham lever vi, ånder vi og er vi. Som også nogle af jeres digtere har sagt, vi er af hans slægt. Når vi nu er Guds slægt, må vi ikke mene, at guddommen ligner noget af guld eller sølv eller sten, formet ved menneskets kunst og snilde. Efter at Gud har båret over med tidligere tiders uvidenhed, befaler han nu mennesker, at de alle og overalt skal omvende sig. For han har fastsat en dag, da han vil holde dom over hele, over hele verden med retfærdighed ved en mand, som han har bestemt dig til. Og det har han gjort troværdigt for alle ved at lade ham opstå fra de døde. Da de hørte om dødes opstandelse, spottede nogen. Men andre sagde, det vil vi høre dig tale om en anden gang. Dermed forlod Paulus forsamlingen. Men nogle mænd sluttede sig til ham og troede. Blandt dem Dionysios, som var medlem af Areopagos forsamlingen, og en kvinde, der hed Damaris, og flere andre.
God formiddag. Dejligt at se så mange. Også velkommen til jer ude på streamen. Som Peter sagde til indledning, så er vi i gang med den her serie om apostlenes gerninger. Og apostlenes gerninger handler jo om, hvordan den kristne kirke spredte sig fra Jerusalem på pinsedagen, den første pinsedag, og ud til verdens ende, som dengang var de fjerneste egne af Romerriget. I Danmark var det jo nogle århundreder senere, at kristendommen kom. Men noget af det, som vi er blevet mindet om i serien om apostlenes gerninger, det er jo, at kirke ikke først og fremmest er noget, vi går i, men noget, vi er. Og det spændende ved apostlenes gerninger, synes jeg, er, at vi får beskrevet så mange forskellige måder, der er at være kirke på. Der er meget forskel på at sidde og tale om sin tro med Gud eller med andre derhjemme, på arbejdspladsen, eller når vi er sammen til gudstjeneste. Der er forskel på, om vi taler med nogen, der tror på Jesus og betragter sig selv som kristne, eller om vi taler med nogen, der ikke er kristne. Der er også forskel på, om vi taler med nogen, der godt ved, hvad kristendommen er, og så at tale med nogen, der ikke har en anelse om, hvad det er, vi står og taler om. Og det er faktisk det sidste, dagens prædiketekst handler om. Tidligere i Apostlenes Gerninger har vi hørt, hvordan apostlene både sådan privat i personlige samtaler, men også offentligt, har fortalt om deres tro til mennesker, som godt vidste, hvad det handlede om. Mennesker, der var en del af en enhedskultur, hvor det gav mening for dem at høre om Gud og om, hvad det ville sige at tro på ham. Paulus bevægede sig uden for Jerusalem og begyndte at møde flere og flere, der ikke havde den baggrund. Og i Athen, der står han første gang frem rent offentligt og skal fortælle om sin tro til nogen, der har en helt anden baggrund. Og det er lige præcis det, der gør beretningen så ikonisk i Apostlenes Gerninger og gør den så interessant for os. Fordi det, der kendetegner vores samfund, er jo på mange måder det samme, som Paulus mødte i Athen. Vi har levet i en kristen enhedskultur i århundreder, men den enhedskultur er ved at smuldre af mange grunde, og derfor så møder vi i København i dag lidt det samme, som Paulus mødte på Areopagos i Athen. Og derfor er der rigtig meget spændende i det, som sker i dagens prædiketekst. Og jeg er overbevist om, at der både er noget til os, som måske har været kristne i mange år, men forhåbentlig også noget til dig, som er religiøs eller søgende, eller som i hvert fald er her i dag, men som ikke betragter dig selv som kristen. Mit telefonnummer kommer til at stå på de fleste slides heroppe, og I er velkommen til at stille mig et spørgsmål på sms, og så vil jeg besvare et eller to af dem heroppe fra scenen efter prædiken, og resten får selvfølgelig svar i løbet af dagen. Men inden vi sådan for alvor tager fat på teksten, vil jeg lige bede en bøn igen. Kære himmelske far, jeg beder dig om, at jeg ikke må være et sludderhoved, der bare står og forsøger at sammensætte mit eget billede af, hvem du er. Jeg beder dig om, at jeg må have lært dig at kende så godt, at jeg ikke kommer til at skygge for det, som Paulus forkynder om dig, og det, som du gav Paulus at forkynde for de kristne og for de ikke-kristne i Jerusalem, Judæa, Samaria og helt til verdens ende. Jeg beder dig om, at vi også må få lov til at lære dig at kende på den måde i dag. Amen. Det første, jeg har lyst til at sige noget om, eller fortsætte med at sige noget om, det er, at der er forbavsende lidt nyt under solen. Man skulle tro, at når vi blev taget med tilbage for 2.000 år siden i Athen, så var der rigtig meget, der var anderledes og fremmed. Og nogen sidder måske også og tænker, hvorfor skal vi nu høre om stoikere og epikurere? Det virker meget fremmedartet. Men i virkeligheden, så er der utrolig lidt nyt under solen. Rent faktisk så sad jeg og tænkte på, at det næsten er som taget ud af vores København. Stoicismen kender vi måske bedst fra det her udtryk med at have en stoisk ro. Udtrykket dækker over det, som kendetegner stoicismen, nemlig ikke at være i sine følelsers vold, men at lade sig lede af fornuften, uanset hvad man føler og hvad man lige har lyst til. Og nogle af stoikerne betragtede fornuften som så stor og stærk en autoritet, at de faktisk kaldte fornuften for verdensfornuften, eller endda for Gud, betragtede den som en Gud, man skulle søge. Og det kunne man også gøre sammen, og så fordele den her verdensfornuft. Og så er det jo, at det slår en, hvor meget vi finder af det også i vores København i dag. Svend Brinkmann siger faktisk selv, at han er inspireret af stoikerne. Og noget af det, som Svend Brinkmann er blevet populær på, det er jo netop at pege på fornuften. Vær nu fornuftig i stedet for at lade jer rive med af det, som er trendy og det, som præger vores samfund med præstationer og ting skal gå hurtigt. Tænk jer nu om at følge den der indre stemme, der ligesom et eller andet sted råber op, råber vagt i gevær og siger, det er jo ikke sundt det her. Det er jo ikke sundt at finde sin selvtillid og sin identitet i stadig nye og flere og bedre og hurtigere præstationer. Lev langsomt i stedet for. Det er som taget ud af de stoikers tanker, som Paulus han mødte i Athen. Og så er der Epikur, som er sådan lidt stoikernes modsætning. For epikurerne, der handlede det netop om at følge sine indskydelser og følelser. Det, som føltes rigtigt og godt, det var også det, der var rigtigt og godt. Og så længe man bare havde det godt, oplevede den her lykke, så kunne man faktisk regne med, at man havde fundet sandheden. Og det betød også, at der var for så vidt ikke noget, der var forkert, hvis det føltes rigtigt. Også her tror jeg, at de fleste godt kan se, at det absolut ikke er fremmed for det København, som vi lever i dag. Jeg skulle ikke bruge mange sekunder på at google mig frem til overskrifter som de her. Hvis du føler indre fred, er det den rigtige beslutning. Dine følelser er dine vejledere. Føles det ikke rigtigt, så er det forkert. Og den her totalt normopløsende ideologi, som vi også møder inden for kønsidentiteten i dag, hvor man skal have lov til at være det, man føler og har lyst til, uden at andre stiller spørgsmålstegn ved det, og som i nogle tilfælde fører til det fuldstændig absurde. Min søster fortalte, at hendes søn, der underviser på Greve Gymnasium, kom hjem forleden dag og fortalte, at hans rektor havde været til en konference med andre rektorer, hvor det blandt andet var blevet fortalt, at noget af det, de sloges med, var, at der var nogen, der oplevede sig selv som en kat og blev bedt om at respektere det. Og det er selvfølgelig absurd, men det er det samfund, som vi lever i, og som også er præget af den her tankegang. Det, som jeg føler er rigtigt, er rigtigt, og det skal ingen have lov til at stille spørgsmålstegn ved. Da Paulus havde drøftet sin tro med de her stoikere og epikurere, altså talt med mennesker, som om det havde været i vores København, så hører vi, at de tog Paulus med sig og førte ham til Areopagos. Areopagos var den her klippeknold i Athen, som vi ikke rigtig kan sammenligne med noget i København eller i Danmark i dag. Der foregik både retssager, det var et samlingssted for filosofer og akademikere. Det var politikerne, der samledes for at drøfte sager, både formelt og uformelt, som i vores folketing. Hvis vi skal sammenligne det med noget i dag, så kunne noget af det være sådan noget som Gertrud Højlunds forsamlingshus, eller nogle af de andre platforme på de digitale medier, hvor kristne også nogle gange får mulighed for at komme ind og fortælle om, hvad de tror på, og hvor det har en vis nyhedsværdi. på samme måde, som det havde det i Athen for de her stoikere og epikurere. Og det, som Paulus så gør, det er, at han får lejlighed til offentligt at tale om, hvad hans tro indebærer. Hvad betyder det, at han er kristen? Og vi skal se lidt på, hvad det er, Paulus siger, fordi det i høj grad både har noget til at sige til os, som er kristne, fordi det viser os lidt om, hvad er kristendommen, når det skal koges ind og siges meget kort. Her tror jeg, vi får en idé om, hvordan vi også kan formulere, hvad det vil sige, at vi er kristne. Samtidig så er der også en udfordring i det, som Paulus han siger, som selvfølgelig er til os alle sammen, men måske ikke mindst til dig, som søger efter en mening med livet. Det, der er lidt overraskende, det er jo, at Paulus ikke begynder med at angribe stoikerne og epikurerne. Det kunne han måske godt have forventet, fordi dem havde han jo lige diskuteret med. Det var dem, der havde slæbt ham til Areopagos, og dem, der var på Areopagos, var sikkert også præget af den her tankegang. Men i stedet for at kritisere dem, så gør Paulus noget andet. Og rent faktisk, så anerkender han også, at både fornuften, som stoikerne sagde det, og følelserne, som epikurerne sagde det, var vigtige og betydningsfulde. Spørgsmålet var ikke, om det var vigtigt at bruge sin fornuft og lytte til sine følelser, men hvilken plads de skulle have. Så Paulus han starter ikke med at tordne imod de her filosofer og den her tankegang, som vi også kender i dagens København. I stedet for, så går han i dialog. Athenere, jeg ser, at I på alle måder er meget religiøse. For da jeg gik rundt og så nærmere på jeres helligdomme, fandt jeg også et alter med indskriften for en ukendt Gud. Det I således ærer, uden at kende det, forkynder jeg jer. I ham lever vi og ånder vi og er vi, og vi er også af hans slægt, citerer Paulus nogen af deres digtere for at sige. Det, som Paulus gør, det er jo i virkeligheden at knytte til ved noget langt dybere end det, som prægede stoikerne og Brinkmann og epikurerne og den her lytten til følelser. Paulus han anerkendte, at der dybt, både i stoikere og epikurere, og i et hvert menneske hos athenerne, var en søgen efter noget større. En søgen efter en mening med livet. En søgen efter noget at stå til ansvar for, som kunne give et godt og et lykkeligt liv. Og når Paulus han knytter til ved deres digtere, så er det jo for at anerkende, at der hos athenerne også er den her søgen efter noget større. Og hvis vi igen skal trække trådene til vores København, så tror jeg ikke, det er meget anderledes her. Jeg tror også, der er masser af mennesker, der egentlig gerne vil stå til ansvar med deres liv på en måde, som giver det mening og får dem til at opleve et godt og et lykkeligt liv, som søger noget, der er større end dem selv. Så Paulus han går i dialog. Og det tror jeg er det første, som er vigtigt at sige om at fortælle om sin tro i et samfund, hvor det ikke længere er givet, at mennesker forstår, hvad vi taler om. Det er blevet eksotisk at være kristen, og meget lidt forståeligt. Og derfor er det oplagt at vælge dialogen, samtalen, og at anerkende alt det gode, der er i menneskers søgen. Det vil altså fornuften og følelserne, eller det her ønske om at blive en del af noget større. Samtidig så udfordrer Paulus jo også den her religiøsitet på to måder. Det gør han på den ene side ved at pege på det selvimodsigende i det, som de gør. Han nævner de her alter for en ukendt Gud, Og vi hører også, at han bliver oprørt over alle de her augustbilleder. Og det, som Paulus han siger ved at referere til deres digter, det er jo, hvis I tror på, at der er noget større end jer selv, som ikke bare er fysisk, men åndeligt, så giver det jo ikke mening, at I laver gudebilleder og bygger templer til dem og ofre til dem. For hvordan kan billeder af træ, sølv eller guld være det her større, det her, den her Gud, som I søger? Det giver simpelthen ikke mening. Det andet, han udfordrer dem med, det er at pege på det udsigtsløse i det, som de gør. Og her er det jo især det her alter for den ukendte Gud, som Paulus han griber fat i. Og det, som Paulus han siger, det er jo i virkeligheden, I søger efter noget, men I søger det forkerte sted. Og hvis I bliver ved med at søge efter den ukendte Gud ved at gå hen til det her alter, så at sige, så finder I aldrig Gud. Det er udsigtsløst. Igen, så tænker jeg, at det næsten er som taget ud af vores København. Vores samfund er også mere end det har været i mange år præget af en åbenhed over for det, der er større end os. Og der er rigtig mange, der søger efter den her mening med livet. Men det er også en søgen efter den ukendte Gud, den Gud, som der ikke rigtig kan sættes ord på. Og jeg tror, at vores nye konges valgsprog på mange måder afspejler det, der rører sig i folkesjælen i Danmark, og som måske også påvirker os som kristne, forbundne, forpligtet for kongeriget Danmark. Gud nævnes ikke længere direkte i valgsproget, men til gengæld så har kong Frederik jo selv sagt, at han tror på noget, der er større end ham selv, og det faktisk er det, han hentyder til med at være forpligtet og forbundet. Her tror jeg, vi møder præcis det samme. En bevidsthed om og en længsel efter måske at være en del af noget større, men også en usikkerhed over for, hvad dette noget større er. Det er simpelthen for svært at sætte ord på. Og som en i mit prædikenteam mindede mig om forleden dag, så møder vi jo det også hos den nye leder for det konservative Folkeparti, Mona Juul, som blev spurgt om hendes holdning til Gud, konge og fæderland, og måtte sige, jeg tror på rigtig mange ting, men jeg tror ikke, at jeg er en trone, som du stiller det op nu her. Nej. Og der har jo været rigtig, rigtig mange kritikere af både kong Frederik af Mona Juul, som skulle repræsentere det her parti, der traditionelt har stået for Gud, konge og fæderland. Og det er jo nemt at løbe med på den vogn. Men jeg tænker lidt, at hvis vi gjorde det samme som Paulus, så greb vi også lidt dybere og anerkendte, at der under det her jo faktisk ligger en længsel efter et ønske om at være en del af det her noget større. Og det, som Paulus så gør, det er, at han siger, den Gud kender jeg, og nu skal I bare høre. Og så er det, at Paulus han i meget kort form fortæller om, hvad det vil sige at tro på den kristne Gud. Nemlig, at Gud er stor, Gud er god, og Gud er almægtig. Det første handler om, at Gud er skaberen af alle ting. Gud, som har skabt verden med alt, hvad den rummer, og som er herre over himmel og jord, bor ikke i templer bygget af hænder, heller ikke lader Gud sig tjene af menneskehænder, som om han trængte til noget. Og det første, Paulus får sagt, det er jo, at i stedet for at lave gudebilleder og ofre til dem, give noget til guderne, i et forsøg på at få guderne til at reagere, gøre noget, sige noget, så er det vigtigt at lære Gud at kende som den, der har skabt alle ting. Det vigtigste og første, der er at sige om livet, er, at det er en gave fra Gud. Gud er så stor, at han har skabt alle ting. Og Gud er så god, at han har gjort det, for at mennesker skal have det godt. Her knytter Paulus jo direkte til ved epikurerne og den her tanke om, at føles det godt, så er det godt. Som vi skal se lige om lidt, så korrigerer Paulus den opfattelse, eller sætter den ind i en større ramme. Men Paulus siger jo faktisk grundlæggende, at Gud ved at give livet som en gave, skabe det til os, til mennesket, har ønsket, at vi skulle have det godt. Det er ham, der giver liv og alle ting. Det er Gud, der fortsat opretholder sit skaberværk for os alle sammen. Det er ham, der dybest set giver os alle ting. Af et menneske har han skabt alle folk og ladt dem bosætte sig overalt på jorden og fastsat bestemte tider og grænser for, hvor de skal bo, for at de skulle søge Gud, om de kunne famle sig frem og finde ham, som dog ikke er langt borte fra en eneste af os. Så Gud er på den ene side meget stor og fjern. Han har skabt kosmos. Han står uden for vores verden. Han har skabt det hele. På den anden side, så understreger Paulus, at Gud er uendelig nær, fordi han er i sit skaberværk, opretholder det og ønsker hver eneste dag at opleve den godhed, som Gud er og repræsenterer. Gud han arbejder i det skjulte, så vi ikke kan se ham ved at opretholde verden og give os alle ting. Men han er her også i det, som vi kan se. Først og fremmest i sin søn Jesus Kristus, den korsfæstede og opstandende. Og i det ord, Bibelen, som han har givet os, og hvor han møder os i. Og hermed understreger Paulus jo noget, som i den grad var anderledes end det, som athenerne troede på med fornuften og følelserne. Paulus han insisterer på, at Gud faktisk er en person, man kan lære at kende, og at det tydeligste af alle steder kan lade sig gøre i Jesus Kristus. Og så er Gud almægtig. Han har fastsat en dag, da han vil holde dom over hele verden med retfærdighed ved en mand, som han har bestemt dertil. Og det har han gjort troværdigt for alle ved at lade ham opstå fra de døde. Jeg tror, der er mange, der uvilkårligt reagerer imod det her med, at Gud har fastsat en dag, hvor alle skal dømmes, stå til regnskab for deres liv, og at det er en person, Jesus Kristus, der faktisk skal foretage den dom. Jeg tror også, at det var en stor mundfuld at sluge for stoikerne og epikurerne, som jo havde gjort enten fornuften eller følelsen til dommer over, hvad der var rigtigt og forkert. Men det Paulus han i virkeligheden siger, som er de fantastiske nyheder ved, at der kommer en dom, det er jo, at selvom der er noget ondskab, noget forkert, som det står i vores magt at gøre op med, så er der også ondskab, så er der også forkerte ting, som det ikke står i vores magt at gøre op med, og som vi i virkeligheden kun kan se på med håbløshed. Hvad nu, hvis man føler for at misbruge et barn, eller slå et menneske ihjel, eller gøre noget, som de fleste af os synes er ondt? Nogle gange kan vi stille noget op med det, ved at sætte morderen eller voldsforbryderen i fængsel, så han eller hun ikke begår en forbrydelse igen. Og når det handler om vores egen ondskab, så har vi jo også en vis form for selvjustits, der gør, at vi ikke bare opfører os ondt og utilbørligt over for hinanden. Sådan har de fleste af os det. Men der er også ondskab, som det ikke står i vores magt og dømme og straffe og ødelægge. Når det gælder ondskaben uden for os, så ved vi alt for godt, hvordan vores verden er præget af en ondskab, som det ikke står i vores magt at fjerne. Det gælder sygdom, fysisk, psykisk sygdom. Det gælder naturkatastrofer, hungersnød. Det gælder tyranniske regimer, hvor mennesker uden mulighed for at stå op imod ondskaben bliver ofre for den. Den ondskab er vi magtesløse over for. Og når det gælder os selv, så ved vi jo godt, at det forholder sig, som Paulus han siger et sted til de kristne i Rom, at ofte er det sådan, at det gode jeg vil, det gør jeg ikke, og det onde jeg ikke vil, det gør jeg. Jeg tror, de fleste af os kender til at gøre ting, at der dukker noget op inden fra vores natur og hjerte, som gør for os til at gøre forkerte eller onde ting. Ting, vi får dårlig samvittighed over, og som vi jo dybest set har brug for tilgivelse for. Tænk, hvis der ikke havde været nogen, der var almægtig nok til at dømme og straffe denne ondskab. Og det er det, der er det fantastiske i det, som Paulus forkynder til de kristne i Athen. At Gud er stor, at Gud er god, og at han har så stor en magt, at han faktisk kan dømme og straffe og eliminere alt det onde. Gud har lovet, at en dag vil han nyskabe himlen og jorden, så alt det onde uden for os selv, som vi ikke selv kan fjerne, det vil han fjerne. Og så har Gud tilbudt selv at bære straffen for det onde i os. Det er derfor, Jesus Kristus er så vigtig for Paulus fra begyndelsen til slutningen. Det har Gud gjort troværdigt, altså alt det, som Paulus står og siger, ved at lade Jesus Kristus opstå fra de døde. Jesus Kristus, han bar din ondskab, min ondskab for os, sådan at vi kan gå fri. Så god er Gud, at han ikke ønsker, at et eneste menneske selv skal bære straffen for sin ondskab. Og derfor så gik han i sin søn Jesus Kristus i døden for det, og bar straffen for det på korset. Og så opstod han igen som et tegn på, at selv ikke den største ondskab i verden, nemlig døden, var uovervindelig for ham. Derfor er det troværdigt. Jesus Kristus er ikke bare død, men også opstået, sådan som vi lige har fejret det her i påsken. Så det er fantastiske nyheder, at vores fornuft og vores følelser, eller dybest set vi selv, ikke er overladt til at være dommer over, hvad der er rigtigt og forkert, hvad der er godt og hvad der er ondt. Vi er ikke selv overladt til at skulle takle alt det onde i verden og i os selv. Det gør Gud, fordi han er stor, fordi han er god og fordi han er almægtig. Det her budskab, tror jeg, er vigtigt af mange grunde. Og jeg vil sige to ting til sidst. Og det første er til os, som er kristne. Når det handler om at stille sig op på Areopagos og fortælle om den kristne tro offentligt, så er jeg faktisk selv en kylling, tror jeg. Jeg synes, det er super svært og undgår faktisk gerne offentlige debatter og polemik i medier osv. Jeg er simpelthen bange for at blive genstand for en shitstorm eller blive udstødt, blive upopulær. Det må jeg bare indrømme, jeg er. Jeg forsøger at gøre det indimellem, men det slider utrolig meget på mig, når jeg skal gøre det. Derfor har jeg også utrolig stor respekt for de af jer, som er mere robuste og som gør det i langt højere grad end jeg selv. Jeg ser op til jer, og jeg vil gerne fortsat lære af jer, og på den måde få mod til os at gøre det mere selv. Samtidig så har det også været en påmindelse til mig ved at arbejde med den her prædiketekst, netop at se, hvordan det er, Paulus han formulerer den kristne tro. For noget af det, der gør, at jeg synes, det er svært at stille mig op offentligt, det er jo, fordi der er noget af det, som den kristne tro indeholder, der kan være svært at få sagt. Jeg har allerede nævnt det her med, at Gud han dømmer os. Og hvor er det svært at få sagt på en måde, så det ikke bliver for dømmende, både over for mig selv, men også over for dem, der måske ikke kender Gud. Og derfor minder det mig, og også om, tror jeg, at når vi fortæller om vores kristne tro, så skal vi huske både at fortælle, at Gud er stor og god og almægtig. Hvis vi kun får fortalt, at Gud er god, så kan det lyde som om, at hvis vi bare oplever godhed, oplever at have det godt, jamen, så er det helt i orden. Hvis vi ikke får forkyndt, at vi også skal stå til regnskab for den Gud, der har defineret, hvad godt og ondt er, den Gud, der viser os, hvad det vil sige at være god, så går der et eller andet galt. Modsat, så går der også noget galt, hvis vi ikke får fortalt, at Gud er god. Hvis ikke vi selv eller andre får den her stærke fornemmelse af, at der er en kærlig og god Gud, der intet andet ønsker for os end det allerbedste, den allerstørste lykke og godhed her i livet og i evigheden. Så lad os arbejde på, os der er kyllinger, og lære af de af os, som er gode til at gøre, som Paulus han gjorde. Og lad os lære af Paulus sådan, at vi alle sammen får sagt, at Gud er god, at Gud er stor, og at Gud er almægtig. Det sidste, jeg har lyst til at sige, er måske lidt mere til dig, som stadig oplever Gud ukendt, og som leder efter Gud. Jeg tror, at den udfordring, der ligger i teksten til dig, som står på tærsklen og oplever den her længsel efter at blive en del af noget større, en længsel efter at lære Gud at kende, jeg tror, at der er en udfordring til ikke at lade det vente. Spørgsmålet er, hvad er det egentlig, du venter på? Jeg har selv lært Gud at kende gennem Jesus Kristus som stor, god og almægtig. Og jeg håber sådan, at du også får et møde med den Gud i dag, og får lyst til, fordi Gud er stor og god og almægtig, og tro på ham. Får lyst til ikke at stå alene med ondskaben i verden og ondskaben i dig selv, men at lade den store, gode, almægtige Gud tage sig af ondskaben med den magt og den kærlighed, han har. Så hermed en opfordring både til os, der er kristne, og en opfordring til dig, som måske endnu ikke er det. Amen.